Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Koštunica traži od Skupštinskog odbora za ustavna pitanja tumačenje u vezi sa izborima. Saradnja sa Hagom jedna od tema sednice odbora za bezbednost na kojoj izveštaj o radu podnosi Bezbednosno-informativna agencija. Hrvatska televizija emitovala snimke naoružane albanske grupe na severu Makedonije. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini podržao Lajčakove mere. U Beogradu otvoren najveći tržni centar na Balkanu, Delta City. 20.000 ljudi je evakuisano zbog poplava na jugu Meksika. Do kraja dana oblačno i sveže, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni. U narednih 30 minuta između ostalog možete čuti šta znači i koliko je ozbiljan demarš pet velikih sila zvaničnom Beogradu zbog poistovećivanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa situacijom na Kosovu. Vatroslav Vekarić, član Spoljno-političkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Svega treba da imamo u vidu koje su zemlje. To su zemlje koje odlučujuće utiču i na našu ukupnu poziciju i spoljnopolitičku i političku i ekonomsku, koje određuju i sve ono što se tiče naših osnovnih političkih prioriteta. Prema tome treba tako i shvatiti, treba je uzeti ozbiljno.
Da li će nakon oštre reakcije međunarodne zajednice čelnici Republike Srpske povući pretnju o bojkotu državnih institucija u Bosni i Hercegovini? Analitičar Dragomir Babić.
Već se vidi u sadašnjih aktivnosti da će Savezna zajednica socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to bi po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki.
Nakon što je slučaj pogibije dvojice gardista u Topčideru dodeljen drugom tužiocu, nekadašnji predsjednik nezavisne komisije Božo Prelević očekuje da bi misterija smrti vojnika konačno mogla biti rešena.
Tužilac sada može da traži ubicu tako što će preko policije započeti taj postupak.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Razgovori lidera stranaka vladajuće koalicije o izborima odloženi su na insistiranje Demokratske stranke Srbije dok Skupštinski odbor za ustavna pitanja ne zauzme stav o tome da li je za raspisivanje izbora potrebno da se usvoje određeni zakoni. Premijer Srbije i lider DSS-a Vojislav Koštunica ocenio je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta da odbor za ustavna pitanja mora da potvrdi stav da je za raspisivanje izbora neophodno da se donesu zakoni predviđeni ustavnim zakonom. Koštunica je istakao da se slaže sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem da se prilikom raspisivanja izbora u potpunosti mora poštovati Ustav i izrazio očekivanje da će sednica Skupštinskog odbora biti zakazana u najkraćem roku. Koštunica navodi da je odbor nedavno doneo odluku da izbori za gradonačelnika Beograda ne mogu biti raspisani dok ne budu doneti odgovarajući zakoni. Šef poslaničke grupe DSS Nova Srbija Miloš Aligrudić rekao je da će od predsjednika parlamenta Olivera Dulića tražiti da sednicu odbora za ustavna pitanja zakaže za danas i dodao da taj zahtjev nije provokacija upućena Demokratskoj stranci.
Ja mislim da se ne radi nikakvoj specijalnoj provokaciji. Prosto dolazimo u situaciju da pomislimo, s obzirom na ove zahtjeve sa druge strane, kad je reč o fiksiranim datumima, te 9. decembar, te nekih 6-7 dana poslije, mi dolazimo prosto do zaključka da možda tu neko ima nameru da se izbori raspišu i bez donošenja paketa neophodnih zakona.
Miloš Aligrudić, izvori iz vrha Demokratske stranke Srbije potvrdili su da dok ne bude postignut konačan dogovor o izborima, poslanici te stranke neće učestvovati u parlamentarnoj većini i neće glasati za 32 tačke dnevnog reda sednice parlamenta koja je juče završena. Na sastanku održanom utorak, lider DS-a Boris Tadić saopštio je da će svim političkim sredstvima štititi Ustav i zatražio od Koštunice i Dinkića da prihvate racionalne argumente za održavanje izbora po Ustavu, te da državne interese stave iznad stranačkih. Tadićev stav je i da sudbina vladajuće koalicije nikako ne može da se dovede u vezu sa održavanjem predsjedničkih izbora. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija, međutim, ne isključuje mogućnost raspada vladajuće koalicije zbog sukoba povodom održavanja izbora.
Dakle, postoji opasnost da Demokratska stranka Srbije u tom slučaju potraži, da tako kažem, drugog koalicijnog partnera u vladi. Znači, to ne znači odmah raspisivanje parlamentarnih izbora, oni će se možda opredeliti za drugu opciju da izaberu drugog koalicijnog partnera.
Nada Kolundžija, lider G17 plus Mlađan Dinkić, izjavio je da postoji ogromna volja među strankama vladajuće koalicije da se dogovor o datumu predsjedničkih izbora postigne što pre.
Mnogo važnije od termina izbora je da Srbija bude jedinstvena o provođenju ključnih pravaca politike koje uključuje i ekonomsku politiku i politiku prema Kosovu i Metohiji. Dakle, ako naša koalicija ostane kao što do sada bila jedinstvena, onda sam datum izbora je manje bitan u odnosu na to jedinstvo i na zajedničku podršku predsjedničkom kandidatu, a to je Boris Tadić.
Mlađan Dinkić. Podsjetimo, Demokratska stranka traži da se predsjednički izbori u Srbiji održe u decembru, dok je DSS čvrsto pri stavu da do 10. decembra, kada međunarodna posrednička trojka u pregovorima o statusu Kosova treba da podnese izveštaj Ujedinjenih nacija, ne treba ni raspisivati ni održavati izbore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednosno informativna agencija posle više od godinu dana podnosi izveštaj Odboru za odbranu i bezbednost. Izveštaj se odnosi na period od juna prošle godine do oktobra ove godine i nosi oznaku državne tajne, pa je moguće da će sednica u pojedinim delovima biti zatvorena za javnost. Jedna od tema biće prema najavama i saradnje sa Haškim tribunalom, odnosno potraga za haškim beguncima. Sednica odbora, na čijem je dnevnom redu izveštaj BIA, je dva puta otkazivana, jednom u julu zbog usvajanja skupštinske rezolucije o Kosovu, a drugi put prošle nedelje, kada je odložena za danas. Makedonska policija saopštila je da će ispitati video snimke sa područja Kumanova koje je emitovala hrvatska televizija, a na kojima se vide naoružani albanski gerilci u uniformama i sa maskama na licu. Na snimcima hrvatske televizije gerilci su izjavili da se organizuju kao zaštitna snaga i kao protivteža navodnim naoružanim grupama Srba na tom području. Prema informacijama MUP-a radi se o kriminalnim grupama i pojedincima koji nemaju političku povezanost, izjavio je nakon sednice Saveta za bezbednost predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski i naglasio da je bezbednosna situacija u Makedoniji stabilna. Nemački diplomata Wolfgang Ischinger nije odustao od predloga uređenja odnosa Srbije i Kosova po modelu dve nemačke države iz 1972. Uprkos najavi Beograda da će taj predlog odbaciti ukoliko se pojavi na stolu na sljedećoj rundi pregovora, potvrđeno je Tanjugu u diplomatskim izvorima. Do tada bi trebalo da bude izvjesnije da li će Ischinger uspjeti da obezbedi podršku preostala dva člana pregovaračke trojke, Franka Wisnera i Aleksandra Bocan-Harčenka, za svoj predlog. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini podržao je mere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Upravni odbor je zaključio da je u Bosni i Hercegovini pogoršana situacija i pozvao na puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, izjavio je posle sednice u Sarajevu visoki predstavnik Lajčak.
Odluke visokog predstavnika moraju se poštivati i svako kršenje odluka visokog predstavnika je antidejtonska aktivnost. Što se tiče mjera koje sam preduzeo 19. oktobra, želim da naglasim da su se sve delegacije bez izuzetka složile oko toga da su moje mjere legitimne, u okviru mog mandata i u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Miroslav Lajčak, premijer Republike Srpske Milorad Dodik, izjavio je da Savez nezavisnih socijaldemokrata ostaje pri odluci da svi njegovi funkcioneri u izvršnoj vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini podnesu ostavke ako se iz posljednjih odluka visokog predstavnika ne bude eliminisana mogućnost preglasavanja. Ovoj temi vraćamo se nešto kasnije kada ćemo se baviti i pitanjem kolike su šanse da vlasti Republike Srpske ipak odustanu od najavljene pretnje o povlačenju iz rada u državnim institucijama. A britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio je da je razlog za upućivanje demarša koji su Beogradu uputile ta zemlja, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Nemačka i Italija, zabrinutost zbog načina na koji su mere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka predstavljene u Srbiji i Republici Srpskoj. Mere Miroslava Lajčaka nisu pretnja postojanju Republike Srpske. Kao i Srbija, mi podržavamo postojanje Srpske, koje, kako je predviđeno Dejtonskim sporazumom, rekao je Wordsworth. Zvanični Beograd odbacio je demarš. Ljudmila Cvetković.
Na demarš pet velikih zapadnih sila upućen Beogradu, koji pojedini svetski mediji, pozivajući se na dobre poznavaoce diplomatske prakse, označavaju čak kao onakav kakav se ne pamti, ministar za rudarstvo i energetiku i potpredsjednik Koštuničine Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović izjavljuje: ako je za neke zemlje sporno što zvaničnici vlade Srbije u insistiranju na poštovanju Dejtonskog sporazuma i rezolucije 1244 oba ova međunarodna dokumenta spominju u istoj rečenici, a ne u dve odvojene rečenice, mi odbacujemo takav prigovor. I Koštuničin ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić na ovo diplomatsko upozorenje ponavlja da je povezanost Republike Srpske i Kosova više nego očigledna.
Svaki čovek u ovom regionu će vrlo lako povezati dve stvari. A to je da se Bosna i Hercegovina sada centralizuje u svojim funkcijama, da se Republici Srpskoj oduzimaju nadležnosti, a da se istovremeno, tako reći istog dana, predlaže nezavisnost Kosova i Metohije.
Srpsko ministarstvo spoljnih poslova sa ministrom Vukom Jeremićem, inače Tadićevim demokratom, i u ovoj prilici koristi umereniji ton, ili kako sam Jeremić kaže, odgovoreno je principijelnim stavom Beograda.
Taj demarš koji je uručen po pitanju izjava premijera je bio dosta oštar, ali ja ne bih u ovom trenutku od toga pravio preveliko pitanje. Ja sam na taj demarš odgovorio principijelnim stavom. Mi se zalažemo za međunarodno poštovanje principa suverenosti u Bosni, u Srbiji, na bilo kojoj drugoj tački, i mislim da su taj stav ambasadori primili sa jednim jasnim razumevanjem.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Pojedini analitičari, procenjujući ozbiljnost ovog demarša, navode i mogućnost nove izolacije Srbije. Ovo jeste izuzetno ozbiljna činjenica, kaže za naš program Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova, ali navodi da se ne može očekivati povratak u Miloševićev period.
To su zemlje koje odlučujuće utiču i na našu ukupnu poziciju, i spoljnopolitičku, i političku, i ekonomsku, koje određuju i sve ono što se tiče naših osnovnih političkih prioriteta. Prema tome treba tako i shvatiti, treba je uzeti ozbiljno.
Teško govoriti o nekakvoj izolaciji onog tipa kako je postojalo vreme režima Miloševićevog. U svakom slučaju, kao jednoj izolaciji je moguće da idemo ukoliko naša politika nastavi da bude autistična.
Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Apelaciono veće Haškog tribunala pravosnažno je osudio Dragana Zelenovića na 15 godina zatvora zbog višestrukog silovanja muslimanskih žena u Foči 92. godine. Time je apelaciono veće suda potvrdilo prvostepenu presudu i odbilo kao neosnovane žalbe Zelenovića i tužilaštva. Državna tužilaštva Crne Gore i Srbije potpisala su sporazume o saradnji u borbi protiv kriminala i ratnih zločina. Državna tužiteljka Crne Gore Vesna Medenica i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević saglasni su u oceni da je potpisivanje sporazuma od izuzetne važnosti za obe zemlje, jer će doprineti efikasnoj i zajedničkoj borbi protiv kriminala i procesuiranja ratnih zločina.
Kancelarija Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu je daleko ispred nas, ima veliko bogato iskustvo. Nijesmo slučajno sklopili sporazum sa njima, jer iskustvo njihovo nama treba.
Potpisivanje ovog sporazuma, mi šaljemo jednu vrlo jasnu poruku svim izvršiocima krivičnog dela ratnog zločina, da granice neće biti barijere i nema više sigurne luke za njih, već će odgovarati za ono što su učinili.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Delta City, najveći tržni centar na Balkanu, otvoren je sinoć u Novobeogradskom bloku 67. Otvaranju je prisustvovalo više od 2000 ljudi, među kojima i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, brojni ministri, čelnici velikih državnih i privatnih preduzeća, čelnici Beograda i drugi. Najveći tržni centar na Balkanu zauzima prostor površine 15 fudbalskih terena. Zvanicama se obratio predsjednik Delte Miroslav Mišković, koji je najavio da će ta kompanija započeti izgradnju shopping molova u regionu otvaranjem još dva sljedeće godine i do 4 objekta u narednim godinama. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić rekao je na otvaranju da će se potruditi da ponudi najbolje i istovetne uslove za poslovanje Delta Holdingu i drugim domaćim kompanijama.
Očekujemo da budu ledolomci u regionu i da omoguće našoj građevini i našim proizvođačima da se predstave na svim tržištima kao što su neke druge zemlje uspjele da urade sa njihovim trgovinskim lancima.
Božidar Đelić, Delta City će za kupce biti otvoren danas u 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Koštunica traži od Skupštinskog odbora za ustavna pitanja tumačenje u vezi sa izborima. Saradnja sa Hagom je jedna od tema sednice Odbora za bezbednost na kojoj izveštaj o radu podnosi Bezbednostno-informativna agencija. Hrvatska televizija emitovala snimke naoružane albanske grupe na severu Makedonije. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini podržao Lajčakove mere. U Beogradu otvoren najveći tržni centar na Balkanu, Delta City. 20.000 ljudi je evakuisano zbog poplava na jugu Meksika. Do kraja dana oblačno i sveže, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Više hiljada domova poplavljeno je u južnoj meksičkoj državi Tabasco, a 20.000 ljudi moralo je da bude evakuisano pošto je jaka kiša izazvala izlivanje reka na tom području. Voda obično pokriva 34% površine Tabaska, ali vas uveravam da je u ovom trenutku više od 70% zemljišta pod vodom, izjavio je guverner te oblasti Andres Granier. Zbog lošeg vremena i hladnog talasa koji je pogodio Meksiko, zatvorene su i tri glavne naftne luke, zbog čega je blokiran gotovo čitav izvoz nafte, a proizvodnja je smanjena za petinu. Japanski brodovi će biti povučeni iz vojne misije koju predvode snage Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu, rekao je japanski ministar odbrane, pošto u ponoć ističe posljednji rok za produžetak misije. Ruske vlasti odlučile su da značajno ograniče broj stranih posmatrača na predstojećim parlamentarnim izborima i uputile upozorenje svim stranim organizacijama da ne pokušavaju da se mešaju u izborni proces. Nijedna država ne bi prihvatila bilo kakve pokušaje s polja da se utiče na izbore. To je pitanje suvereniteta zemlje, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, istakavši da će najviše 400 stranih posmatrača moći da posmatre izbore u Rusiji 2. decembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I kao što smo to najavili na početku emisije, u narednim minutima bavimo se pitanjem da li je na vidiku rešenje političke krize u Bosni i Hercegovini koja je izazvana odbijanjem vlasti Republike Srpske da prihvate paket mera kojima međunarodna zajednica pokušava da deblokira rad ključnih državnih organa i poboljša funkcionisanje vlasti. I dok situacija poprima i šire međunarodne razmere, postavlja se pitanje da li će vlasti Republike Srpske ispuniti najavljenu pretnju i povući se iz rada u državnim institucijama. Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučen je u namjeri da svoje odluke neće povući bez obzira na negiranja koja dolaze iz Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata da će ova najveća parlamentarna stranka u Republici Srpskoj u suprotnom otići u opoziciju. Kako visoki predstavnik uživa podršku velikog dijela najuticajnijih svjetskih sila, najvjerovatniji scenario je da će ipak popustiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vjeruju analitičari. Dragomir Babić iz nevladine organizacije Narodni front kaže.
Već se vidi u sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki. Gospodin Radmanović je sam najavio da on neće podnijeti ostavku tu, da je on dobio mandat od lično mandat, jedino je podnio tu svoju ostavku u izvršnom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mislim da će tenzije malo splasnuti.
O donedavno kategoričnom ne sudjelovanju u vlasti Savez nezavisnih socijaldemokrata spreman je pregovarati, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
S obzirom da je na potezu visoki predstavnik, još uvijek stvar nije završena u smislu odluka i on je na potezu narednih dana, koliko ja znam, zakazani su određeni razgovori vezano za ključnu stvar, ipak u svemu ovome, to je poslovnik predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine. I zavisno se od raspleta situacije oko toga, moće se govoriti hoće li neko ostati pri svojim odlukama.
Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharrem Muselović smatra kako je za razvoj događaja ključno šta će vijeće za implementaciju mira zaključiti.
Ne vjerujem da će i SNSD biti tako odlučan da se povuče ovaj. Mislim da će se malo smiriti ovaj loptica poslije ove održane sjednice vijeća za implementaciju mira.
U međuvremenu ured visokog predstavnika polako gubi strpljenje. Frane Marojević, glasnogovornik OHR-a, kaže.
Ured visokog predstavnika je dao dovoljno prilika da se nađe rješenje i nemamo razloga da vjerujemo da je političko vodstvo Republike Srpske iskreno želi naći rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su na pisarnici vlade Srbije ostavili zahtjev za upis u registar crkava i verskih zajednica Srbije, predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve očekuju da će odgovor ministarstva vera biti pozitivan. U suprotnom, oni najavljuju da će angažovati advokate. Želimir Bojović.
Poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, Nenad Steović.
Pa nama je namjera da u ime 10.000 Crnogoraca, vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, državljana Srbije koji žive danas u Srbiji, registrujemo Crnogorsku pravoslavnu crkvu u Srbiji. Pozivamo se na osnovu člana 18 univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, na osnovu člana 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, na osnovu Ustava Republike Srbije i na osnovu Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Optimisti smo i mislimo da će to biti sve u redu.
Steović je rekao da očekuje brzu reakciju državnih organa i da se nada da će se Srbija ugledati na model verskih sloboda koji danas postoji u Crnoj Gori, gde je, kako kaže, zagarantovana sloboda svim verskim zajednicama. Portparol ministarstva vera Mirko Krlić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jasne procedure po kojima se neka verska zajednica u Srbiji može registrovati.
Znači, po predavanju potrebne dokumentacije koja je opisana u zakonu o crkvama i verskim zajednicama, rok 60 dana je za odgovor ministarstva vera, dok god ne vidimo predmet i dok stručne službe prvo ne pregledaju šta je to podneto za registraciju. Mi ništa da kažemo to.
Prijava Crnogorske pravoslavne crkve, kako je rekao Steović, sadrži naziv crkve, Crnogorska pravoslavna crkva, adresu sedišta, ime, prezime i svojstvo lica ovlaštenog da predstavlja crkvu, odluku o osnivanju sa imenima, prezimenima, brojevima identifikacionih dokumenata i potpisima osnivača, statut crkve, prikaz osnova verskog učenja i podatke o stalnim izvorima prihoda. Ipak, ako odgovor bude negativan, predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve angažovaće advokate, kaže Stevović. Međutim, analitičari ističu da bi se lako moglo dogoditi da ministarstvo vera odbije zahtev za registraciju Crnogorske pravoslavne crkve. Sociološkinja religije Zorica Kuburić kaže za Radio Slobodna Evropa da je i do sada bilo verskih zajednica koje nisu uspjele da se registruju u Srbiji, a da je slučaj sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom posebno komplikovan jer odražava ne samo trenutne crkvene, već i političke odnose između dve zemlje. Ona ističe da se zbog svega toga Crnogorska pravoslavna crkva u Srbiji najverovatnije neće tako lako registrovati.
Taj proces registracije crkava i verskih zajednica je u toku i postoje neke zakonske odredbe koje omogućavaju ili onemogućavaju to registrovanje. Stvar je promenljiva i ja mislim da su to trenutno reč o tome ko ima koliku moć i ko nešto podržava ili ne u tim našim deobama. Nije tu reč samo o crkvi i religiji. Uticaji su isprepletani i nije samo da politika utiče, jako mnogo faktora tu je na sceni. I sam zakon kako je donesen, ja mislim da je on više politički nego pravno utemeljen i da upravo problemi dolaze iz tog područja.
Ali, ako vlasti u Srbiji dozvole registraciju Crnogorske pravoslavne crkve, sljedeći korak biće izgradnja prve takve crkve u Srbiji, kaže Nenad Stevović.
naša dijaspora, naša emigracija je odlučila da mjesto izgradnje hrama bude u Lovćencu, jer je Lovćenc jedino mjesto u cijeloj crnogorskoj dijaspori, bilo gdje u svijetu gdje je stanovništvo po zadnjem popisu u većini se izjašnjava kao Crnogorci. 60% stanovništva Lovćenca su Crnogorci.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima istražujemo da li će misterija pogibije dvojice gardista u beogradskoj kasarni Topčider konačno biti rešena. Na ovom slučaju više neće raditi nekadašnji kadrovi vojnog pravosuđa zbog sumnji porodica stradalih u njihovu objektivnost. Pripremio Zoran Glavonjić.
Predmet Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, dvojice pripadnika gardijske brigade koji su 5. oktobra 2004. pronađeni mrtvi u kasarni na Topčideru, biće dodeljen drugom tužiocu, a za rad na tom slučaju biće oformljen i poseban tim na nivou okružnog i republičkog tužilaštva. Prvi zadatak nove ekipe biće da prouči izveštaj Američkog federalnog istražnog biroa, nakon čega će predložiti iduće korake. Tom Zorić, portparol republičkog tužilaštva.
Kako bi se utvrdila puna istina šta se zaista dogodilo u Topčideru.
Posle pogibije gardista pre 3 godine vojna istraga zaključila je da su se vojnici koji su čuvali tajni vojni objekat Karaš poubijali međusobno tokom patrole i time je slučaj zaključen. Međutim, nakon što je nezavisna državna komisija utvrdila da su vojnici ubijeni, da je na njih pucao neko treći, slučaj je 2005. dodeljen Okružnom sudu u Beogradu koji bi trebalo da da konačnu reč. Danas je predmet i dalje u fazi istražnih radnji, a Božidar Prelević, predsednik nezavisne komisije, kaže za naš program da bi stvari konačno mogle da krenu sa mrtve tačke.
Tužilac sada može da traži ubicu tako što će preko policije započeti taj postupak i verovatno saslušanje svih aktera.
Optimizam Prelević bazira na svom tumačenju kao i viđenju pravnog tima porodica stradalih da balistički izveštaj FBI koji je pre nekoliko dana stigao u Beograd dokazuje ono što tvrdi nezavisna komisija, da su gardisti ubijeni. Advokat Predrag Savić rekao je za naš program da je pravni tim porodica stradalih gardista podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojnom pravosuđu zbog brojnih propusta tokom istrage.
Što nisu uzete DNK uzorci, što nisu izvršene neophodne radnje kao što je detekcija, pregledanje vozila, objekata ispod samog Topčidera, što nisu saslušani svi svedoci zbog činjenice da su hici iz tela jednog vojnika izvađeni od strane obducenata dati na ruke tadašnjem vojnom istražnom sudi bez fotografisanja, bez obeležavanja, bez zapisnika, znači u njih više nema. Pravili su lakrdija, je ono izgledalo smešno i na kraju su rekli iz vojne istrage da je nemoguće DNK analizom bilo šta utvrditi i da oni koji to tvrde suviše gledaju naučno-fantastične filmove i dosije X.
Vojnu istragu vodio je sudija Vuk Tufekđić i zaključio da su gardisti poginuli u međusobnom obračunu, najverovatnije posle svađe. I danas u izjavi za naš program stoji iza toga i odbacuje tvrdnje suprotne strane da istraga vođena neprofesionalno.
Situacija dizanja prašine pre nego što se bilo šta u sudu uradi. Na osnovu svih tragova je ono što smo mi utvrdili, apsolutno sam siguran tačno. Smrtne posljedice kod Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića su nastale isključivo njihovim međusobnim dejstvom. Trećeg lica nema.
Kako slučaj Topčider nije rasvetljen ni posle 3 godine, od dana pogibije vojnika u javnosti povlačile su se razne priče, od toga da su gardisti ubijeni jer su možda vidjeli da se u podzemnom objektu Karaš skrivao neko od haških optuženika, pa i sam Ratko Mladić, do sumnje da su likvidirani u pokušaju da spreče krađu vojne imovine. Javnost Srbije i dalje čeka na odgovor. Kako su stradali gardisti? Njihovi očevi Janko Jakovljević i Petar Milovanović poručili su da neće odustati od potrage za istinom. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Koštunica traži od Skupštinskog odbora za ustavna pitanja tumačenje u vezi sa izborima. Saradnja sa Haškim tribunalom jedna od tema sednice odbora za bezbednost na kojoj izveštaj o radu podnosi Bezbednosno-informativna agencija. Hrvatska televizija emitovala snimke naoružane albanske grupe na severu Makedonije. U Beogradu otvoren najveći tržni centar na Balkanu, Delta City. 20.000 ljudi je evakuisano zbog poplava na jugu Meksika. Do kraja dana oblačno i sveže, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.